Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունվարի 14-ն է։ Լաչինի Միջանսկի արգելափակումը շարունակվում է, Արցախում խոսում են արտահերտ ընտրությունների հնարավորության մասին, նախկին բարձրաստիճան ղեկավարների գույքային հիմնահարցերը, ռեպորտաժ Շիրակից, փաստաբանները բողոքում են ոստիկանների գործողությունների դեմ, մշակույթ, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի ծրագրերը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում նախարար Զաքիր Հասանովի գլխավորությամբ տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, որին մասնակցել են զորքերի հրամանատարները, գլխավոր վարչությունների և ծառայությունների ղեկավարները տեսակապով, խորհրդակցությանը մասնակցել են նաև ստորաբաժանումների և միավորների հրամանատարները։ Ըստ Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալության, խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին և Ադրբեջանում ռուսաստանցի խաղաղապահների ժամանակավոր տեղակայման տարածքում ստեղծված իրավիճակը։ Նախարար գեներալ գնդապետ Հասանովը բանակին կարգադրել է «մեջբերում եմ բարձր պահել մարտական պատրաստությունը և կանխել ցանկացած սադրանք»։ Հաղագայում տեղակայված ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը հունվարի 30-ին և 31-ին կանդրադառնա Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացրած հայցերին։ Լսումները տեղի կունենան ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի կիրառման շրջանակներում։ Հունվարի 30-ին նախատեսված Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի նիստում քննարկվելու է Լաչինի Միջանսկի արգելափակումը դադարեցնելու և դրա ապահովման համար միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի հայցը։ Հայկական կողմը պահանջում է ապահովել Միջանսկով երկու ուղություններով անձանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել անցումը, որը ներկայումս անհնարին է, այսպես կոչված էկոակտիվիստներ ներկայացող անձանց կողմից կազմակերպված բողոքի ակցիաների հետևանքով։ Հունվարի 31-ին նախատեսված Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի նիստում քննարկվելու է «մեջբերում եմ ադրբեջանական տարածքների ականապատման» հարցը։ Ադրբեջանը պահանջում է միջանկյալ միջոցներ կիրառել և Հայաստանից պահանջել վերջ տալ ականապատումներին ու Լաչինի Միջանսկով ականներ փոխադրելու։ ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի Կովկասի և տարածաշրջանային հակամարտությունների հարցերով գրասենյակի տնօրեն Մարկ Քեմերոնը այցելել է Բաքու, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Քեմերոնը մի շարք ներքին հանդիպումներ կունենա դեսպանատան աշխատակիցների հետ, բացի այդ, նա կհանդիպի ադրբեջանցի պաշտոնատար անձանց և ԱՄՆ-ի հետ գործընկերական կապեր ունեցող տնտեսական ու քաղաքական շրջանակների ներկայացուցիչների հետ։ Դեսպանությունը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է մնում հարավային Կովկասի անվտանգ, կայուն, դեմոկրատական, զարգացող ու խաղաղ ապագայի տեսլականին։ Քեմերոնը կընդգծի, որ կողմերի միջև հարցերի լուծման և հարատև խաղաղության հասնելու լավագույն ուղին երկխոսությունն է, ասվում է դեսպանատան հաղորդագրությունում։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի Կովկասի և տարածաշրջանային հակամարտությունների հարցերով գրասենյակի տնօրեն Քեմերոնը նաև Հայաստան է այցելել։ Այսօր վաղ առավոտյան Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են ռուսների կողմից հրթիռային հարվածների մասին։ Կիևի և Չերնիգովի շրջաններում օդային տագնապ է հայտարարվել, մայրաքաղաքում պայթյուններ են որոտացել։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հաստատել է, որ մայրաքաղաքի Դնեպրովսկի շրջանում հրթիռներ են պայթել։ Թիրախավորվել է ենթակառուցվածքը, տեղում արտակարգ իրավիճակների ծառայությունն է աշխատում, «Պաշտպանվեք ռմբապաստարաններում», Telegram-ալիքում գրել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ղեկավարը։ Խարկովում S-300 տեսակի երկու հրթիռներ ընկել են Ինդուստրիալնի շրջանում։ Իշխանությունները զգուշացրել են, որ մի շարք թաղամասերում հնարավոր են հոսանքի հարկադիր անջատումներ։ Մարդկային կորուստների մասին հունվարի 14-ի առավոտյան դրությամբ տեղեկություններ չեն եղել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակ այսօր հեռախոսով զրուցել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Սունակը տեղեկացրել է, որ Բրիտանիան Ուկրաինային կտրամադրի Challenger 2 տեսակի հրասայլեր, ինչպես նաև հրետանային լրացուցիչ համակարգեր։ Վարչապետը ընդգծել է, որ Բրիտանիայի կառավարությունը ակտիվորեն աշխատելու է գործընկեր պետությունների կառավարությունների հետ և ամեն բան կանի Ուկրաինային սատարելու նվաճումները ամրապնդելու, հաղթելու ու հարատև խաղաղության հասնելու համար, ասվում է պաշտոնական Լոնդոնի հրապարակած Մամլո հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը փետրվարի 7-ին կոնգրեսի երկու պալատների ներկայացուցիչների տան և սենատի համատեղ նիստում հանդես կգա երկրի կացության մասին ամենամյա ավանդական ուղերձով։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Քևին Մքարթին հունվարի 13-ին ի պաշտոնը նախագահին հրավիրել է կոնգրես և Սպիտակ տունը ընդունել է հրավերը։ Ամենամյա ուղերձում նախագահը կներկայացնի իր տեսլականը երկրում ընթացող զարգացումների վերաբերյալ և կխոսի իր օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին։ Ամենամյա ուղերձներում նախևառաջ արծարծվում են ներքաղաքական թեմաներ, բայց նախագահները սովորաբար որոշ տեղ են հատկացնում նաև արտաքին հարցերին և ենթադրվում է, որ Բայդենը մասնավորապես կանդրադառնա Ուկրաինայի հակամարտությանը։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը կոնգրեսի գլխադասային հանձնաժողովներին ներկայացրել է Թուրքիային F-16 տեսակի մարտական օդանավերի վաճառքի հարցով նախնական քննարկումներ անցկացնելու առաջարկ։ Ենթադրվում է, որ ԱՄՆ-ի արտաքին գերատեսչությունը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում պաշտոնապես կհայտարարի այդ մասին։ Դիմումները ուղարկվել են կոնգրեսի երկու պալատների ներկայացուցիչների տան և սենատի պատկան հանձնաժողովներ։ Սպառազենի վաճառքի մասին ամերիկյան օրենքի համաձայն կոնգրեսը պետք է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի պարագայում որոշում ընդունի 15, իսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկրի դեպքում 30 օրվա ընթացքում։ Թուրքիան ցանկանում է ձեռք բերել F-16 բլոկ տեսակի 40 օդանավեր և ևս 80 օդանավերի արդիականացման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր ու սարքավորումներ։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստին Լամբրեխտը մտադիր է հրաժարական ներկայացնել, այդ մասին հայտնում է Bild գերմանական օրաթերթը։ Գերմանիայի քաղաքական շրջանակներում և մամուլում վերջին ժամանակաշրջանում Լամբրեխտին քննադատել են այն բանի համար, որ գերատեսչությունը չի կարողացել արագ վերականգնել երկրի բանակի Բունդեսվերի հզորությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո պետությունը այդ նպատակով 100 միլիարդ եվրո է տրամադրել։ Ուկրաինայի վրա ռազմական հարձակման տարում 2022 թվականին Ռուսաստանում գրանցվել է սպառողական գների աննախադեպ աճ ըստ Դաշնային պետական վիճակագրության ծառայության Ռոսստատի աճը կազմել է 11.9%, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է 2015 թվականից։ Իրանում ի կատար են ածել Բրիտանիային օգտին լրտեսելու համար դատապարտված Ալիռեզա Ակբարի մահապատիժը պաշտոնական Լոնդոնը բողոք է հայտնել, քանի որ Ակբարին նաև բրիտանական անձնագիր ունի։ Բրազիլիայի գերագունդատարանը հավանություն է տվել զանգվածային անկարգություններում նախկին նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի ենթադրյալ պատասխանատվության հարցով հետաքննություն նախաձեռնելու դատախազության հայտին։ Մոսկվայում 79 տարեկանում վաղճանվել է թատրոնի և կինոյի անվանի դերասանուհի Իննա Չուրիկովան։ Այսքան նորվա լրահոսից այժմ օրվա հիմնական թեման Լաչինի Միջանսկը փակ է։ Այդ տարածքում, որտեղ բնակվում է մոտ 120,000 մարդ, արդեն մարդասիրական ճգնաժամ է, արդեն սպառվում են պարենի դեղամիջոցների պաշարները և դա իհարկե ազդում է նաև քաղաքական մթնոլորտի վրա։ Դրան կանդրադառնանք, իսկ հիմա Արտակ Խուլյանը կներկայացնի այսօրվա վիճակը։
Ադրբեջանը պետք է հասկանա, հայերի կյանքի գնով խաղաղություն չի կարող լինել, հայտարարել է Արցախի պետնախարարը։ Ռուբեն Վարդանյանը եւս մեկ անգամ հաստատել է, որ Ստեփանակերտը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության, շեշտելով սակայն, արցախցիները երբեք չեն հրաժարվի իրենց հայրենիքում արժանապատիվ եւ ազատ կյանքով ապրելու իրավունքից։ Վարդանյանն ավելի վաղ էլ Թվիտերում գրել էր, որ արցախցիները չեն լքի իրենց հայրենիքը, որքան էլ դժվար լինի իրավիճակը։ Մեջբերում, ամենօր մենք դժվար, բայց անհրաժեշտ ենք անում, մնալու և պաշտպանելու մեր հողը։ Միայն այդպես կարող ենք կանխել Արցախը կորցնելու գործընթացն ու երաշխավորել հայոց աշխարհի պահպանումը ապագա սերունդների համար։ Մեջբերման ավարտ. Ղարաբաղյան խնդիրը փակված համարող Բաքվից բազմից հայտարարել են, Արցախի հարցով չեն պատրաստվում բանակցել Ստեփանակերտի հետ։ Շաբաթասկզբին կայացած ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի վարչապետն էլ հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդը պետք է զբաղվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, Հայաստանն էլ կաջակցի։
Եթե իսկապես Բաքոն պատրաստ է բանակցությամբ ինչ-որ խնդիր լուծել, ապա այստեղ պետք է բանակցությունը լինի Ստեփանակերտի հետ, այսինքն ցույց տալով, որ իսկապես չկա էթնիկ զտման քաղաքականություն, այլ բանակցությամբ ինչ-որ հարց լուծելու կամք, և ոչ էլ կա պարզապես ունեցած պարտավորություններից խուսանավելու և դրա լեգիտիմ նախադեպ ստեղծելու խնդիր։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադելյանը ճիշտ է համարում Երևանի դիրքորոշումը Լաչինի միջանցքի հարցի շուրջ։ Ասում է, հակառակ դեպքում Ադրբեջանի համար նախադեպ կարող է ստեղծվել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած մյուս պարտավորություններից հրաժարվելու համար։
Գլխավոր հարցն այն է, եթե որևէ բանակցությամբ լուծվի որևէ հարց, արդյոք կա հստակ երաշխիք և մեխանիզմ, որը թույլ կտա ամրագրել այդ իրավիճակը և կարգելափակի Բաքվի հետագա շանտաժների ճանապարհը։ Այս հարցն է նաև, որ այսօր բաց է, և սա այս բաց լինելը ստիպում է, որպեսզի հայկական կողմը Ադրբեջանին չտա այդ նախադեպը սեփական պարտավորություններից հրաժարվելու և դրա նախադեպը ստեղծելու հնարավորությունը։
Անցած ամսվա ընթացքում գրեթե ամենօր ռուս խաղապահները հայտնել են միջանցքի բացման վերաբերյալ ընթացող բանակցությունների մասին, սակայն տեսանելի ոչ մի քայլ մինչ այս պահը չի եղել։ 34 օրերի ընթացքում Արցախ սննդի դեղորայքի ու այլ անհրաժեշտ ապրանքների մատակարարումները դադարեցված են խանութներում, և սննդի տեսականին է շատ սահմանափակ և քանակը։ Այսքանից հետո Արցախում դեռ մարդիկ հույսը չեն կորցնում, նույն փորձառությամբ անցել են 90-ականներին, հիմա էլ ասում են, այլ ընտրանք չունեն։
90-ական ներին ավելի վատ է եղել, բայց պայքարել ենք, ստեղծել ենք։ Այն ժամանակ, որ խանութներում ոչ մի բան չկար, մենք ալյուրից վերմիշիլ էինք սարքում մեզ համար, օգտագործում ու շատ առողջ արար, դոշաբից հալվա էինք սարքում, շոկոլադ էինք սարքում, ոչ մի բանի կարինք չէինք զգում։ Պակասությունը մարդու վրա չի ազդում, պիտի ստեղծել, ապրել, դիմադրել։
Մինչ ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի միջանցքի փակումը օրական տոննաներով մատակարարումներ էին իրականացվում Արցախ, ճանապարհի արգելափակումից շաբաթներ անց Հայաստանից դադարել է նաև հոսանքի մատակարարումը։ Արդեն 5 օր է արցախցիները տեղական հոսանք են սպառում Ստեփանակերտում ու շրջաններում պարբերաբար անջատումներ են։ Վթարը ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքում է, ադրբեջանցիները չեն թույլատրում հայ մասնագետներին մոտենալ տարածքին ու վերականգնողական աշխատանքներ անել։ Երեկ Արցախում ռուս խաղապահների միջնորդությամբ վերականգնվեց ինտերնետ կապը։ Այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ Հայաստանը տեղափոխվել տարբեր ախտորոշումներով ևս 5 հիվանդ։ Առողջապահության նախարարության տեղեկացմամբ Ստեփանակերտի հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում, սակայն, դեռ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներ կան։
Այս պահի դրությամբ Արևիկ բուժմիավորումում ունենք 12 երեխա, որոնք գտնվում են նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում, իսկ հանրապետական բժշկական կենտրոնում ունենք 11 բուժառու, ովքեր գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, որոցից 5-ի վիճակը գտնվում է ծայրահեղ ծանր։ Բժիշկների կողմից կատարվում է հնարավորն ու անհնարինը հիվանդների վիճակը կայունացնելու համար։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ մինչ այս պահ Հայաստանը տեղափոխվել 26 հիվանդ, պլանային վիրահատությունների հետաձգման պատճառով ըստ պաշտոնական տվյալի 400 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու հնարավորությունից։ Լաչինի միջանցքի փակ հատվածով անցած մեկ ամսվա ընթացքում միայն Կարմիր Խաչի ու ռուս խաղապահների մեքենաներն են անցել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Այս ճգնաժամը իհարկե նաև քաղաքական զարգացումների վրա է ազդում, անհրաժեշտ է անհապաղ ելք գտնել, գուցե ուղիներից մեկը արտահերթ ընտրությունն է։ Լսենք Գայան Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արցախի ազգային ժողովի նախագահը չի բացառում, որ արտահերթ նախագահական ընտրություններ կլինեն։
Ես ասել եմ, չի բացառում։
Արթուր Թովմասյանը հայտարարում է նաև իր թեկնածությունն առաջադրելու մտադրության մասին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, ուզում է անկեղծ լինել ու Արցախում արտահերթի թեմայով զրույցները պատերի տակից բերել քաղաքական հարթություն։ 34 օր է Արցախը շրջափակված է։ Ադրբեջանցիները փակել են աշխարհին կապող միակ ճանապարհը ու չեն հեռանում։ 120 000 մարդ զրկվել է կյանքի տարրական իրավունքներից։ Այս հումանիտար ճգնաժամի օրերին ինչու հանկարծ խորհրդարանի խոսնակը որոշեց քննարկել արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտության հարցը։ Արթուր Թովմասյանը շեշտում է, եթե խոսում են ընտրություններից, ինքն էլ իր թեկնածության մասին է հայտարարում։
Եթե պատմի տակ խոսում եմ, չէ, կա, չէ, այսպիսի բան, կա, որ եղավ ու գատեմ ու լու, ես խոսում արձ եմ լինել, ապակա թեկնածումների, ու ես մասացելի։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը տարակուսած է Թովմասյանի այսօրվա հայտարարությունից։
Ես դա համարում եմ ընդհանրապես ոչ լուրջ պահվածք։
Ընդդիմադիր պատգամավորը վստահեցնում է, այս ճգնաժամային փուլում նման գործընթացի մասին չեն էլ մտածում։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կուսակցության ներկայացուցչի հայտարարությունից Մետաքսե Հակոբյանը ենթադրում է, որ իշխանության մտքին կա արտահերթ ու այսպիսով քարոզարշավ են սկսել։
Մենք այս փուլում չենք դիտարկում որևէ նման գործընթաց, այսինքն եթե իրենց համար իրենք սկսել են ինչ-որ նախընտրական քարոզարշավ, դա ուղղակի է հատկապես այդ իշխանություններն են դրա մեկնարկը տալիս այս իրավիճակում։
Արցախի խորհրդարանը տևական ժամանակ է քննարկում է սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը, որ նախագահականից անցնեն կիսանախագահական կառավարման համակարգին։ Մետաքսե Հակոբյանն ասում է, եթե հանրաքվեն լիներ, դրան կհաջորդեին արտահերթ ընտրությունները, բայց հիմա նման հարց չկա, ինչու է առաջ ընկել իշխանությունը։
Լավ չի ընդունվում պարոն Թովմասյանի այս հայտարարությունը, նախ չենք հասկանում ինչու ինքը առաջ ընկել եւ ով է այդ իրավունքը իրեն տվել այսպիսի հայտարարություն անել։
Արդյոք Արցախի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի հետ քննարկել է իր թեկնածության հարցը։ Խորհրդարանի խոսնակն ասում է, Արայիկ Հարությունյանը վաղուց է հայտարարել, չի առաջադրվելու հերթական ընտրություններին։ Հերթականը 2025 թվականին է, նշանակում է արտահերթին էլ քայլ չի անի, իսկ Թովմասյանի շրջապատից ասում է, պահանջում են, որ կողմնորոշվի։
Հասկանում եմ, 2025 թվականին
լրանում է ռուս խաղապահների առաքելության ժամկետը, հիշեցնում է Մետաքսե Հակոբյանը։ Արցախում մինչ այդ պետք է ձևավորվեն իշխանություններ, որ այդ մարտահրավերին կարողանան դիմակայել, բայց դա միայն սահմանադրական հանրաքվեից հետո, որը ըստ նրա, եթե ոչինչ չխանգարի, այս գարնանը կանցկացվի։ Ընդդիմադիր պատգամավորը շեշտում է, արտահերթի նպատակը նաև գործող իշխանություններից ազատվելն է։
Ըստ էության, այս համանալիջում նպատակ ունի ազատվել նման անչուներից, որովհետև այս իշխանություններին Արցախում եւ ժողովուրդը ամեն դեպքում մեծ ամասնության առնից կարող եմ ասել, եւ քաղաքական ուժերի մեծ մասը, եզակի հա իրենց այսինքն շրջապատող ուժերի եթե անենք, որը շատ փոքրամասնություն է այսօր Արցախում կազմում, բավականին մեծ ուժեր այսօր պիտի ձեր ազատվեն այս քիմից։
44 օրյա պատերազմից հետո Արցախն ու արցախցիները ծանր իրավիճակում են հայտնվել։ Ինչն է այս պայմաններում գրավել Արթուր Թովմասյանին բացել արտահերթի ու իր նախագահ դառնալու թեման, եթե նույնիսկ ընտրվի, Արցախը ինչ կշահի դրանից։
Ես պատրաստեմ ազնվազորությամբ ընտրվելու դեպքում իմ ժողովրդի մենակ չեմ թողել։
Անձնազոհության պատրաստ թեկնածուն, սակայն չի ասում, ինչ պետք է աներ իշխանությունը այս ճգնաժամից ելք գտնելու հարցում, որ չի արել։ Ասում է, քիթը չի խոթում կառավարության գործերի մեջ։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ելուսաբան Արմեն Բաղդասարյանը մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, իհարկե առանցքային թեման միջանցքն է. Ինչ անել Արցախահայության այդ դաժան շրջափակմանը վերջ տալու համար, որն են արդյունավետ ուղիները, լսենք մեկ հատված.
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, շնորհակալ եմ պարոն Բաղդասարյան, ձեր կարծիքով որ դեպքում կբացվի Լաչինի միջանցքը։
Լաչինի միջանցքը բացելու մի քանի հնարավորություններ կան իհարկե։ Առաջին ռազմական ճանապարհով, ինչի հնարավորություն այս պահին կարծես թե հայկական կողմը չունի,
որովհետև դա լայնամասշտաբ գործողության անմիջապես կվերաճի։
Երկրորդը բանակցությունների միջոցով, բայց ես տեսնում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները բանակցելու որևէ ցանկություն այդտեղ չունեն։ Ինչու եմ սա ասում, որտեղ մենք պիտի հասկանանք, որ շրջափակում ինքը ռազմական գործողություն է, պատերազմական գործողությունը շատ հստակ, եւ այդ պատերազմական գործողությունը վարում է Ադրբեջանը եւ վարում է ոչ Արցախի դեմ, վարում է Հայաստանի դեմ եւ ակցում է ռուս խաղաղապահների հետ եւ ոչ թե Արցախի իշխանությունները, դրանք ընդհանրապես տեղյակ չեն։ Ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը փորձում է շրջափակման միջոցով ուղղակի ճնշումներ գործադրել հայկական կողմի վրա, որպեսզի հայկական կողմը պաշտոնապես ինչ-ինչ էլի ինչ-որ զիջումներ անի, կամ ուրեմն Հայաստանը պիտի այդ զիջումները անի մի տարբերակ ըստ Ադրբեջանի պատկերացմամբ, երկրորդ տարբերակը պիտի այս իրավիճակը ձգձգվի այնքան, մինչև այլևս դանակ հասնի ոսկորին եւ ստիպված լինենք ինչ-որ ռազմական քայլեր իրականացնել։ Այսինքն սա է որպես ճնշումների գործիք է Ադրբեջանը օգտագործում շրջափակումը, եւ մենք պիտի հասկանանք նաեւ թե խոսքը ինչ շրջափակման մասին է, որովհետեւ որքան ես հասկացա Արցախի պետնախարարի ելույթից, այնքան էլ լիակատար չի այդ շրջափակումը, ինչ որ կյանքի ճանապարհներ կան։
Ես կարող եմ մարդիկ զարտուղի կարողացել էին դուրս գալ, հանգստանալու գնալ։
Այո, ես կարող եմ ենթադրել, թե ինչու է դա այդպես, որովհետև Ադրբեջանին էլ այդ վիճակը ձեռնտու, որտեղ նրանց նպատակը այս պահին համենայնդեպս Արցախահայությանը վերացնելը չէ, այս պահին նրանց նպատակն է Արցախահայությանը որպես պատանդ պահելով Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելը, ինչպես եթե Ահաբեկի չասենք ինչ-որ մեկին պատանդ է վերցնում, նա չի ցանկանա այդ պատանդի մահը, որովհետև նա իր ազդեցության լծակներից մեկից կզերկվի, դրա համար էլ Ադրբեջանը փորձելու է այդպիսի կյանքի ճանապարհներ պահելով, անընդհատ ճնշումը մեծացնելով, ստիպել Հայաստանին գնալ ինչ-ինչ սիջումների շատ էական ենթադրում է։
Պարոն Բաղդասարյան, ինչու պիտի Երևանը այդ շանտաժին տրվի, եթե Երակոմ հայտարարությամբ հստակ գրված է պատասխանատվության գոտի Ռուսաստան եւ նաեւ Ադրբեջանի պարտավորություն ապահովել անխափան ելումուտը։
Միջազգային հանրությունը ինչ ասես կարող է ասել։ Ինչու միջազգային հանրությունը կոնկրետ քայլերի չի դիմում Արցախի շրջափակումը վերացնելու համար։ Այնպես չի, չէ՞, որ ամբողջ աշխարհը ասում է, իսկ Ադրբեջանը այնքան հզոր է, որ կարող է բանի տեղ չդնել, հա, միջազգային, այդպես չի, որտեւ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ միջազգային հանրությունը մեծ հաշվով ձեռնտու է շրջափակումը։ Ինչու, որովհետև շրջափակման վերացումը կնշանակեր վերա ինչ-որ տեղ վերադառնալ ստատուս քվոին, այսինքն մինչև դեկտեմբերի 12-ի վիճակին, երբ Արցախը հանգիստ կապված է Հայաստանի հետ, այնտեղ հումանիտար ոչ մի խնդիր չկա, իսկ բանակցությունները թե երբ կավարտվեն հայտնի չի, դա կնշանակեր ստատուս քվոյի պահպանում առնվազն 2 տարի, ինչը միջազգային հանրությանը ձեռնտու չի, որտեղ միջազգային հանրությունը ցանկանում է, որպեսզի ինչ-որ հանգուցալուծում լինի այդ հարցում, դա կլինի պատերազմ, թե դա կլինի խաղաղություն համաձայնագիր, երկու դեպքում էլ միջազգային հանրությանը ձեռնտու է, ավելի շատ ձեռնտու է պատերազմը իհարկե արևմուտքին հատկապես։
Ինչո՞ւ պարոն Բաղդասարյան։
Որովհետև արևմուտքը կհասնի իր հիմնական նպատակին դրանով, կամ Ռուսաստանին կներքաշի երկրորդ ճակատով պատերազմի մեջ, կամ եթե Ռուսաստանը հրաժարվի մասնակցել, այդ դեպքում մեխանիկորեն դուրս կմղվի տարածաշրջանից, երկու ելքն էլ արևմուտքի համար դրական է, դրա համար էլ արևմուտքին ձեռնտու չի այս շրջափակումը վերացնել, նրանց ձեռնտու է, որ շրջափակման միջոցով այստեղ ինչ-որ հանգուցալուծում լինի, այսինքն ժամանակ նրանք համարում են, որ Ռուսաստանի շատ նեղ վիճակ մենդրել Ուկրաինայի հետ կապված, եւ հիմա պիտի օգտվեն դրանից, արագացնեն եւ վերջնականապես լուծեն այդ հարցը, որպեսզի հաջորդիվ անցնեն Իրանին։ Սա է վիճակը, եւ դրա համար էլ պետք չի հույս ունենալ, որ արևմուտքը հայտարարություններից այն կողմ ինչ որ քայլեր կանի։
Դիցուք պատժամիջոցներ
եւ բնականաբար դա պետք է բացառել, մոռանալ, որովհետեւ այս հարցում մեծ հաշվով արևմուտքը Ադրբեջանի դաշնակիցն է, մենք պիտի հասկանանք սա։ Նույնը վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը իր հերթին չի ցանկանա ճամփակումը վերացնել, որովհետև այդ միջոցով պիտի ճնշումներ գործադրի Հայաստանի վրա եւ արդյունքում հասնի իր համար ընդունելի գոնե այս պահին ինչ որ լուծումների, օրինակ Սյունիքով ճանապարհ, որը պիտի ասի իրենց վերահսկողության տակ, օրինակ Հայաստանի ել ավելի մեծ կախվածություն Ռուսաստանից բոլոր առումներով։ Ինչու է այս դեպքում, ասենք, մեր վիճակը այսքան ցանր, որովհետև մեծ հաշվով հիմնական մի հարցում Ռուսաստանը եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դաշնակիցներ են, նրանք մրցակցում են մեր տարածաշրջանում ազդեցության համար, բայց դաշնակիցներ են այն հարցով, որ երկուսն էլ կտրականապես մերժում են որևէ այլ երրորդ կողմի ներկայություն հարավային Կովկասում։ Այդ հարցում նրանք միակամ են եւ միակարծիք են, որ այո, հարավային Կովկասում պիտի ազդեցություն ունեն, բայց պիտի կիսեն միայն իրենք երկուսով։ Եվ ոչ մի արևմուտք, ոչ մի այլ ուժային բևեր այդտեղ պիտի դեր չունենա։ Եվ հենց որ Հայաստանը ակտիվացնում է իր ջանքերը, օրինակ արևմտյան հարթակների ուղղությամբ, արևմտյան միջորդական առաքելություն ակտիվացնելու ուղղությամբ, միանգամից ճնշումների արժանանում երկու կողմից, եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի կողմից, եւ հայտնում ենք այս վիճակում պատահական չէ, որ այս շրջափակումը հենց Պրագայի գործընթացներին հաջորդեց, եւ ամեն անգամ համակարծիք են նրանք, որ ոչ, պիտի մի ռուս-թուրքական տիրույթում այս հարցը որոշվի, եւ եթե Հայաստանի ցանկացած ջանք այլ ուղղությամբ պատժվելու է։
Բամբարդասան նաև Սոչիի գործընթացին հաջորդեց այս շրջափակումը, որտեղ Երևանը շտապելով մեկնեց, ասելով, որ համաձայն ենք ռուսական տարբերակին, եւ հանդիպեց Ադրբեջանի կտրուկ մերժմանը։
Որովհետեւ էական չի, թե ինչին է համաձայն եւ ինչին չի համաձայն Հայաստանը։ Եթե որևէ առաջարկի համաձայն չէ Ադրբեջանը եւ նրանք թիկունքին կանգնած Թուրքիան, իսկ Ադրբեջանը բնականաբար ինքնին չան, Հայաստանի համաձայն լինել կամ չլինելը ոչինչ չարժի։ Որևէ համաձայնություն ինչ որ արժի, եթե դա դիմացինին հետաքրքրում է։ Եթե չի հետաքրքրում, դրանք ընդամենը դեկլարատիվ հայտարարություններ է։ Եվ որն է Հայաստանի իմ կարծիքով կարևոր սխալ, երբ Հայաստանը հայտարարեց, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դրանից անմիջապես հետո ինքնաբերաբար խնդիրը ներկայացվեց այնպես, որ ուրեմն եթե Արցախը Ադրբեջան է, ուրեմն այնտեղ Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, եւ եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ միջպետական պայմանագիր չկա, ապա Հայաստանի կողմից Արցախին ցանկացած մատակարարում ապօրինի է։ Հայաստանը պիտի այդպես չվարվեր, չպիտի ճանաչեր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանը պիտի հայտարարեր, որ պատրաստ է ճանաչել տարածքային ամբողջականությունը խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուց հետո։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Այդ դեպքում բոլոր այս հարցերը եւ մարդասիրական եւ անվտանգային բոլոր խնդիրները կկարգավորվեին այս կամ այն կերպ պայմանագրով, եւ այս հումանիտար իրավիճակը չէինք ունենա։
Չէ՞ որ ռուսները ուզում են մնալ այնտեղ, այս վիճակը նրանց ցրկ տալիս է։
Ռուսները կցանկանան մնալ, այնպես չի, որ ռուսները ինչ ցանկանան կարող են անել։ Ռուսները կցանկանան մնալ, Ադրբեջանը նրանց դրա համար կոնկրետ բան է առաջարկում։ Ասում են, եթե ուզում եք մնալ այնտեղ, պիտի մնաք այնտեղ մեր քաղաքականության տրամաբանության շրջանակներում։ Այսինքն պիտի օգնեք մեզ իրականացնել մեր ծրագիրը, որն է ծրագիրը Արցախի ինտեգրում Ադրբեջանին, պաշտպանության բանակի զինաթափում։ Այսինքն, եթե ռուս խաղապահները կցանկանան, կհամաձայնվեն որպես գործիք իրականացնել այդ խնդիրը, Ադրբեջանը մեծ ուրախությամբ կհամաձայնվի ռուսների ներկայության այնտեղ, ժամկետներ կերկարաձգի, իսկ եթե ոչ, ապա ռուսներին այնտեղ մնացել է մոտ 3 տարի, չէ՞, առավելագույնը։ Ռուսներն էլ դրա համար, քանի որ այս պահին այլ ընտրանք չունեն, կամ ցանկություն չունեն ինչ որ արճակապան մեջ մտել թուրք-ադրբեջանական դաշինքի հետ, համաձայնվում են այդ տարբերակի եւ քայլ առ քայլ ահա այդպես իրականացնում են այդ ծրագիրը Արցախի ինտեգրումը, այսպես ասած, Ադրբեջանին, ինչը արդյունքում տեղի չի ունենալու եւ այդ դրամաբանությամբ դա հանգելու է Արցախի հայաթափմանը։
Կամ նոր պայթյունի ինչ որ։
Կամ նոր պայթյունի, այսինքն ինչ որ, չէ՞ որ խնդիրը միայն Արցախի հայաթափումը չի, երբ որ մենք նայում ենք Ադրբեջանի պահանջները, չգիտեմ, 8 գյուղեր, չգիտեմ, Զանգեզուրի միջանցք, հետագայում փախստականների վերադարձ, չգիտեմ, Զանգեզուր, ինչպես իրենք են ասում, Սևանի ավազան, եթե մենք համաձայնվենք, նշանակելու է Հայաստանի փաստացի ոչնչացում, կամ ինչ որ պահի մենք ստիպված ենք լինելու դիմակայել դրան եւ պատերազմը անխուսափելի է լինելու։
Ձեր կարծիքով նախապայմաններ են եղել, ինչ որ խոսակցություն է եղել, մինչեւ բանը հասել է ճանապարհը փակելուն, որտեղ բանակցություններ էլ չկային, ըստ էության փակուղում էին դրանք։
Ես կարծում եմ իհարկե բանակցություններ եղել են, բայց նախ առաջինը բանակցային գործընթացը Ադրբեջանը վարում է ոչ թե խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար, այլ որպեսզի հաջորդ պատերազմի մեղքը բարձի հայկական կողմի վրա։ Այսինքն ցույց տա, որ ապակառուցողականը հայկական է եւ իրար այլ բան չէր մնում, քան պատերազմը։ Հայկական կողմի համար իր հետ ես վստահ եմ, այստեղ էլ եմ ասել այն ժամանակ, երբ որ բոլորը խոսում էին խաղաղության համաձայնագրի մասին, ստորագրվում էին մի երկու շաբաթից, մի ամսից, ես ասել եմ, որ Հայաստանը ոչ մի դեպքում խաղաղության համաձայնագիր չի ստորագրելու։ Հիմա էլ եմ ասում, մոռացեք դա, Նիկոլ Փաշինյանը որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրելու երբեք, որովհետև ցանկացած փաստաթուղթ, որ նա ստորագրի, հանգեցնելու է Հայաստանի համար բավականին ծանր հետևանքներ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը չի ցանկանա դրա պատասխանատվության տակ մտնել, նա կգերադասի այդ ամեն ինչը հանձնել պատերազմով եւ ոչ թե իր ստորագրությամբ։
Նա մեկ անգամ չէ որ ասել է, լավ էլ ստորագրելու եմ, պարոն Բաղդասարյան։
Եվ մենք հավատում ենք Նիկոլ Փաշինյանի ասացներին։ Ընդամենը մի տարի առաջ նա ընտրություններից առաջ հայտարարեց, որ Հայաստանը շարունակելու է լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Հիշում եք 2021 թվականին։ Հիմա նա հայտարարում է, որ Հայաստանը դրա հետ ոչ մի կապ չունի եւ Հայաստանը այլևս անվտանգության երաշխավորը չէ Արցախի։
Այդ բանակցությունների նշարին կարող է լինել Սյունիքով Միջանցկը, ինչ անի Երևանը, համաձայնի, որ միայն թե բացեն Լաչինը։
Խնդիրն այն չէ, որ Հայաստանը ինչ որ բան սխալ կամ ճիշտ է անում։ Պրոբլեմն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները ոչինչ չեն անում։ Ոչ պատրաստում են խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել, ոչ էլ պատրաստվում են պատերազմի, որովհետև այդ ստորագրելը իր գինը ունի, չստորագրելը նույնպես իր գինը ունի։ Հայաստանի իշխանությունները պիտի զուգահեռաբար աշխատեն եւ իսկապես առարգայական բանակցությունների մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ, բայց մտքում ունենալ, որ Ադրբեջանի ախորժակները շատ մեծ են եւ ինչ որ պահի պատերազմի հավանականությունը շատ մեծ է լինել, հետեւաբար զուգահեռաբար նախապատրաստել պատերազմին։ Այն ինչ որ անում է Ադրբեջանը, իբր բանակցություններ անում, իբր խաղաղասեր է, բայց պատրաստվում է պատերազմի։ Հայաստանը ոչ մեկն է անում եւ ոչ մյուսն է անում, սա է պրոբլեմը։ Հայաստանը սպասում է, թե ինչ տեղի կունենա եւ երբ է լինելու այնպիսի տպավորություն, որ ում խոսքը միայն իշխանությունների մասին չի, իմ տպավորությամբ եւ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը կարծես անընդհատ սպասում են, թե երբ պիտի հարձակվի Ադրբեջանը, երբ պիտի լինի այդ աղետը, որպես դրանից ամեն մեկը իր քաղաքական դիվիդենդները շարի։
Պարոն Բաղդասարյան, չի բանակցում, որովհետեւ հիմա ուժի կիրառման սպառնալիքի տակ է Միջանցքը փակ եւ դա շանտաժ է հստեության, դրա համար չի բանակցում, ինչ բանակցի։
Եվ եթե չի բանակցում, դրանից Հայաստանի անվտանգությունը ավելի մեծանում է, Հայաստանը ավելի անվտանգ է դառնում։ Պետք է ոչ թե ընտրել բանակցում ենք թե պատերազմ, որովհետեւ անգամ բանակցությունները ամենայն հավանականությամբ ինչ որ պահի վերածվելու են պատերազմի։ Պետք է եւ այդ ուղղությամբ աշխատել եւ պատրաստվել պատերազմի, ոնց որ երբ որ ես ասում եմ պատրաստվել պատերազմի, դա միայն զենք, սպառազինություն, բանակ, միայն դրանք չեն։ Պատերազմի պատրաստվելը մի քանի կարևոր բաղադրիչներ ունի։ Օրինակ, բացի սպառազինությունը բանակը կարգի բերելուց, նորմալացնել հարաբերությունները պոտենցիալ դաշնակիցների հետ եւ ոչ թե հակառակը, համախմբել հասարակությանը եւ ոչ թե շարունակել պարակտել սևերի ու սպիտակների, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Եվ պարզ օրինակ բերեմ, ասենք անդադ խոսում են, չէ՞, իշխանություններ, նրանց պարգևավճարներ, բան, այդ պարգևավճարներով կարելի է, չգիտեմ, այսքան խրամատ սպառազինություն, միայն դա չի, այդ պարգևավճարները պարակտում են հասարակության, հասարակության մեջ անարդարության զգացում են սերման, եւ հասարակությանը պարակտում են երկու մասի, իշխանության վայելքներից օգտվողներ, ընդ որում բացահայտ այդպես իրենց ճոխուց, եւ անտեսվածներ։ Չի կարելի այդպիսի բան անել, ոչ թե դրա համար, որ այդ զենքը կարելի է այլ ուղղությամբ ծախսել այդ գումարը, այլ որովհետեւ հասարակությունը պիտի հասկանա, որ բոլորս մի նավի մեջ ենք եւ միասնական ենք ամենայն դեպս պետության առջեւ կանգնած այդ սպառնալիքների դեմ հանդիման։
Դուք ինչպես կմեկնաբանեք Միութենական պետությանը միանալու վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ակնարկները։
Եթե անգամ Ռուսաստանը այդպիսի նպատակ ունենա, այն Ռուսաստանը երբեք դա ուղիղ չի հայտարարի։ Ես չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը կցանկանա, որ Հայաստանը դառնա Միութենական պետության անդամ, բայց Ռուսաստանը շատ կցանկանա, որպեսզի Հայաստանը հայտնվի այնպիսի վիճակում, որ ինքը դիմի դրա, որովհետև այդ դեպքում Ռուսաստանը լեգիտիմ հնարավորություն կստանա տարածաշրջանում հայկական շահերի հաշվին առևտուր անել Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, նա այդ իրավունքը կստանա։ Դրա համար Ռուսաստանը, այո, շատ կցանկանար, որ Հայաստանը այլ գնալու տեղ չունենար, պաշտոնապես դառնար իր ֆորպոստը եւ, ինչպես ասում են, նոտարական թղթերով Ռուսաստանին իրավունք տալ իր փոխարեն սակարկել հարևանների հետ իր շահերի հաշվին։ Ռուսաստանը, այո, դա կցանկանար եւ ամեն ինչ կարեր դրա համար, բայց այս իրավիճակում, որ Հայաստանը դառնա Միութենական պետության անդամ, ինչ ա Ռուսաստանի արչև շատ կոնկրետ պարտավորություններ, կդվի Ռուսաստանի այս պահին դա պետք չի։
Անորոշությունը գնալով խորանում է, վերջ-վերջո դուք այս փակուղուց դուրս գալու ինչ իրատեսական հնարավորություն եք տեսնում։
Իրավիճակը պիտի հասկանանք, թե ինչ է իրականում, ինչ պահանջներ են դրել, ես չեմ կարծում, թե մենք գիտենք, բացի այդ 8 գյուղեր, հա, բացի այդ հարցերից քննարկումից մենք չենք կարողանալու խուսափել այսպես թե այնպես։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, մենք պիտի խոսենք Ադրբեջանի հետ, հասկանանք նրանք ինչ են ուզում։ Եվ եթե դա անընդունելի է, պարզ հստակ ասենք, որ դա անընդունելի է, խոսենք աշխարհի հետ, պատրաստվում ենք պատերազմի, ոչ թե նրան բար, որ մենք ռազմատեն չենք կամ չգիտեմ, այլ որովհետև այլ ընտրություն մեզ չեն թողնելու։ Կամ եթե այդ զիջումները ընդունելի են, բանակցել եւ փորձել հասկանալ, թե ինչ ենք զիջում, դրա դիմաց իրենք ինչ են զիջում, եւ ոչ թե մենք ինչ որ բազի ջենք, նրանք ճանապարհը բացեն, ընդհանրենք մի շաբաթ հետո փակեն։ Խնդիրը ճանապարհը չի, դա մեծ խաղի մի դրվագն է, լծակը իրենց ձեռքին եւ իրենք անընդհատ օգտագործելու են դա։ Դրա համար էլ պիտի փորձենք հասկանալ, թե ինչպես ենք դուրս գալիս այս իրավիճակից։ Ոչ թե այս պահին Ադրբեջանը խնդիր ստեղծեց, այս պահին լուծեցինք, հաջորդ օրը ուրիշ խնդիր, ուրիշ բան լուծեցինք, այդպես չի։
Ռուսներից բացի նաև Ստեփանակերտինը վկայակոչում Երևանը, որ խոսեք իրենց հետ, խոսեք Ադրբեջանի հետ, դուք այդ պատրաստակամությունը տեսնում եք Լեռնային Ղարաբաղում։
Լեռնային Ղարաբաղում տեսնում եմ, Ադրբեջանում չեմ տեսնում։ Իրենք Արցախը շրջափակելով Արցախի վրա չեն ճնշում գործադրում, Հայաստանի վրա են ճնշում գործադրում։ Դրա համար էլ Արցախում տեսեք, ի նշան էսպես առաջին քայլ Կաշենի շահագործումը դադարեցրեցին եւ ինչ արդյունք տվեց դա։ Ոչ մի, որովհետեւ իրենց նպատակը դա չի, իրենք համարում են, որ իրենք այդ հարցը լուծել են վաղուց։ Իրենք համարում են, որ Արցախի հարցը վերջնականապես լուծել են, այդ թվում նաև հայաստանյան հարցը, եւ ընդամենը ժամանակի խնդիր է դա։ Իրենք ակնկալիքներ ունեն Հայաստանից։ Հետևաբար Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը որքան էլ կարեւոր լինի մեզ համար, մեծ նշանակություն ունենա, Ադրբեջանը դրան չի գնալու։ Գնալու է ինչ որ պայի ընդհանրեն, որպես իր քաղաքացիների հետ երկխոսություն, ինչ որ մարդասիրական խնդիրների շուրջ, լավագույն դեպքում։ Ինչը մեր տարածաշրջանում քաղաղության հաստատման վրա էական ազդեցություն չի ունենալու, որտեղ խնդիրները Արցախում չեն։ Խնդիրները հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական հարթությունում են, խաղակարտին էլ դրված է Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն եւ առաջին հերթին Սյունիքը, ընդդեմ ոչ թե միջանցքը, այլ մարզը ամբողջությամբ։
Այսինքն այդչափ մեծ է Ադրբեջանի անխորժակը, կարծում եմ։
Եվ իրենք կարող չեն էլ թաքցնում, դա բացահայտ են ասում։ Հիշատակում են նաև իրենց ասած Երևանը, չէ՞, Բասարգեչար, այսինքն Սևանի ավազանը, եւ իրենք ներկայացնում են ամենակարևորը՝ դա ագրեսիվ ռետորաբանություն չի։ Նրանք փորձում են դա հիմնավորել միջազգային ասիանների առաջ, միջազգային հարության առաջ, խոսում են փախստականների վերադարձի մասին, խոսում են նրանց իրավունքների մասին, նրանց իրավունքների պաշտպանության մասին, այսինքն փորձում են փաստաթղթային հիմնավորում ապահովել իրենց հետագա հնարավոր ագրեսիայի համար։
Մոտալուտ է այդ ագրեսիան։
Կախված է ոչ միայն մեզանից եւ ոչ միայն Ադրբեջանի ցանկությունից, դա կարող է տարօրինակ հնչել, բայց առաջին հերթին դա կախված է Ռուս-Ուկրաինա կամ Ռուսաստան հավաքական այլմուտ կարճ կատման ընթացքից ավելի շատ, որովհետև սա միայն լոկալ պատերազմ չի, եւ այս պատերազմի թեժացման նպատակն էլ միայն մեր տարածաշրջանում ինչ որ խնդիր լուծելը չի, ավելի լուրջ թիրախներ կա Ռուսաստան, Իրան, եւ մեր տարածաշրջանում նոր պատերազմ բորբոքելը ընդհանրեն այդ գլոբալ խնդրի լուծման օղակներից մեկը կարող է լինել։ Մենք Ադրբեջանի դեմ չէ, որ պատերազմում ենք, եթե մեր ճշտամի լիներ Ադրբեջանը, ես հավատացնում եմ, մեր նախ 44 օրյա պատերազմը այդ արդյունքը չեր ունենա, ավելի նոր պատերազմ ում Ադրբեջանը շանս չեր ունենա, եթե մեր դեմ պատերազմեր միայն Ադրբեջանը։ Պրոբլեմը հենց այն է, որ մեր դեմ շատ լուրջ դաշինք է գործում, իսկ մենք համենայն դեպս նույնքան հավատարիմ կամ սկզբունքային դաշնակիցներ չունենք։ Ոչ թե որ վատն են, ուղղակի իրենց շահերը այս պահին ավելի շատ մեր հակառակորդների շահերի հետ են համընկնում։
Ինչպես որ Թուրքիա-Ադրբեջան, նկատի ունենք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները։
Բնականաբար նրանք եղբայրական երկրներ են, իսկ Ռուսաստանը երբեք էլ նորմալ դաշնակից չի եղել մեր նկատմամբ, միշտ հարմար պահի մեր հաշվին առևտուր է արել հարևանների հետ, առավել եւս հիմա, երբ շատ մեծ հույսեր է կապում Թուրքիայի հետ եւ Թուրքիան իր հիմնական հաբը խոհովակը, բնականաբար այս փուլում ակնկալել, որ Ռուսաստանը կլինի մեր դաշնակիցը, կարծում եմ մանկապատություն է։
Պարոն Բաղդասարյան, Ռուբեն Վարդանյանը ինչու է այս չափ խնդրահարույց Ադրբեջանի համար։
Բնականաբար խնդիրը անձը չի։ Ես կարծում եմ, որ Ռուբեն Վարդանյանը իր քաղաքականությամբ չի տեղավորվում այն ծրագրի մեջ, որը Ադրբեջանի իշխանությունները նախատեսել են Արցախի հայաթափման գործում, այսինքն քայլ առ քայլ Արցախի ինտեգրելու հարցում։ Կարծում եմ, Ռուբեն Վարդանյանը բավականին կոշտ դիմադրություն է ցուցաբերում այդ հարցում,
որպես ֆիգուր գործոն է,
որպես ֆիգուր գործոն է, բավականին լուրջ գործոն է, ավելին ես որքան գիտեմ իմ անձնական շփումների միջոցով Արցախցիների հետ, Արցախցիների շրջանում նա բավականին մեծ վստահություն ունի։ Այսինքն մարդիկ հավատում են նաև նրան եւ կարծում եմ սա է նա հույս է տալիս արցախցիներին։ Հասկանեք, ինչ որ հույս է տալիս, որ կարող է ինչ որ երկ լինել, իսկ սա Ադրբեջանի ծրագրերի մեջ չի մտնում, խնդիրը անձերը չեն բնականաբար։
Իսկ գուցե հակառակը նրա հերացումը Արցախից կարող է դրություն փոխել լավ իմաստով։
Եթե Արցախը այդ պահանջը կատարի, դա կնշանակի, որ Արցախը համարում է, որ ինքը այլևս իշխանություն չունի
եւ Ադրբեջանում են դա որոշում։
Դա որոշում են Ադրբեջանում, այլ ես ինքն ինչ որ մարզպետ, որ ինչպես խորհրդային տարիներին Բաքվում էր նշանակվում, այնպես էլ հիմա պիտի լինի եւ հենց թեկուզ դրա համար Արցախը կարծում եմ չպետք է համաձայնվի, ոչ թե հաշվառելով նրա անձը, չպետք է համաձայնվի եւ թույլ տա, որ Ադրբեջանը որոշի իր հետ բանակցողի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար, մենք քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ էինք զրուցում։
Իրավապաշտպանները հաճախ դժգոհում են, որ իրավապահ համակարգի աշխատակիցները քաղաքացիների նկատմամբ ապօրինի գործողություններ են կիրառում։ Դա ըստ իրավապաշտպանների և փաստաբանների վկայում է այդ ոլորտում բարեփոխումների ոչ պատշաճ իրականացման մասին։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքացի քտի շրջանում կամ մարմնական վնասված, քաղաքացին նշում է, որ ոստիկաններ են հարվածել։ Բայց ոստիկաններ ցուցմունք է տալիս, որ քաղաքացին ինձ ես իրեն հրեցի, ինձ հարվածեց։
Մինչ իշխանությունները պարբերաբար խոսում են բարեփոխված ոստիկանության մասին, մի շարք փաստաբաններ պնդում են, իրավապահ համակարգը հակված է աչք փակել քաղաքացու այդ շփումներում ոստիկանների գործած խախտումների վրա։ Արամայիս Հայրապետյանը նման 5 դեպքով է զբաղվում։ Նրա պաշտպանյալները տեսախցիկի արջև խոսել չցանկացան, բայց փաստաբանը պատմում է, որ դեպքերից մեկով նույնիսկ դատաբժշկի եզրակացություն ունեն, որ քաղաքացին վնասվածք է ստացել, ամբաստանյալի աթոռի, սակայն միայն իր պաշտպանյալն է հայտնվել։
Մենք սկսենք, դու ինչու քաղաքացին հրեցիր, բայց ոստիկանը վնասված չունի։ Քաղաքացին կա փաստ, որ ինքը վնասված կունի։ Պետությունը հավատում է ոստիկանին, որը ունի արդեն շահ, քերական պատասխանատվություն սկսապելու շահ, բայց չի հավատում քաղաքացուն, ով բացի իր խոսքից, կա նաև մարմնական վնասված, որը կողմնակի ապացույց է, որ քաղաքացին չի ստում, քաղաքացին ճիշտ է ասում։
Մյուս գործով ասում է, հենց քաղաքացու մեքենայում է ոստիկանը բռնություն կիրառել, տեսագրությունը կա, ու էլի ոչ մի հետևանք։
Բարեկային ջան աշտակիցը օրնակ ասում է, ես իրեն խնդրել եմ, ինքը նորմալ մեքենայից իջել է։ Մենք ունենք տեսագրություններ, որտեղ ոչ միայն երևում է, որ քաղաքացին քաշուն գցում են մեքենայի, այլ նաև երևում է, թե ինչպես են ձեռնաշղթաներ հագցնում։ Բայց ոստիկանությունը երկում է, ասում է, ոչ ձեռնաշղթա եմ հագցրել, ոչ քաշել եմ։ Ակնհայտ փաստի արկայության պայմաններում կարծես պետությունը կրկին չի ուզում հավատալ քաղաքացուն։
Մյուս խնդիրը, որ մատնացույց է անում փաստաբանը, ոստիկանների տեսագրություններին հասանելիությունն է։ Պարեկները հակոստի վրա տեսանեկարանող սարք են կրում։ Հայրապետյանն ասում է, երբ ցանկանում են որպես ապացույց այդ տեսագրությունները գործին գցել, պարզվում է դրանք չեն պահպանվում։
Ամենա չեզոք ապացույցն է տեսագրությունները։ Բերեք տեսնենք, ով ինչ է արել։ Բայց միայն այն փաստը, որ իրենք հրաժարվում են տեսագրությունները տրամադրել, արդեն իսկ հասկացել է։ Ու մեր տեսագրության մեջ հոգուտ քաղաքացու և ի վնաս ոստիկանի ինֆորմացիա կա։ Այլ հետևության ես չեմ կարող գալ։ Եվ մեկ երկու դեպքը, որ ասեմ պատահական է, բոլոր դեպքերով անխտիր չեն տրամադրում տեսագրությունները։
Նույն խնդրին է բախվել նաև փաստաբան Արտուշ Հակոբյանը։ Նա նաև պնդում է, որ ոստիկանները սկսել են բերման ենթարկելիս անհարկի արցունքաբեր գազ կիրառել։
Երբեմն նաև ոչ իրավաչապուժ են կիրառում բերման ենթարկելիս։ Այդ արցունքաբեր գազ կիրառելը կարել է սովորական երևույթ։ Քաղաքացիներից այդ դժգոհությունները ենք հաջողակել ասում, որ շատ հաջող են ոստիկանության աշխատակիցները պարեկային ծառայությունները կիրառում արցունքաբեր գազ։
Այնինչ իշխանությունները հենց պարեկային ծառայության ներդրումն են համարում ամենաակնառու բարեփոխումը ոստիկանությունում։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում, սակայն, նրանց մասնակցությամբ մի քանի միջադեպեր են գրանցվել։ Ընդ որում, Լոռու մարզում տեղի ունեցած ծեսգրտուկից հետո գործը հարուցվել էր խոշտանգման հոդվածով։
Նույն խոշտանգումների ոչ թե զգալի, այլ գերակշիռ մասը դատարան չի ասում։ Պատճառաբանությունը
չի ասում, որովհետև քրեական գործերն են կարճվում կամ կասեցվում։
Բայց ինչ ինչի հիման վրա ենք արջվում։ Հանցակազմի բացակայության հիման վրա։ Եվ ցավոք սրտի մենք վերջին շրջանում արձանագրել ենք մեծ թվով խոշտանգումների չակերտավոր ասած դեպքեր, որոնք ընդհանրապես քաղաքացիների կողմից ոչ հավաստի տվյալների կամ իրենց նկատմամբ որոշանքի վերաբերմունքի հանդեպ դրսևորանքի արդյունք են։ Այսինքն փորձում են այդ կերպ պաշտպանել իրենց կողմից կատարած իրավախախտման հավանականությունը։ Եվ վիճակագրությունը այստեղ միանշանակ արդեն ակնհայտ է, որ մենք շատ քիչ նվազել ենք, կտրուկ նվազել ենք խոշտանգումների թե դեպքերը եւ թե դատարանով հատկապես, որպես մեղավոր ճանաչված ոստիկանության ծառայողների թիվը։
Փոխոստիկանապետ Արաֆիդանյանը շաբաթներ առաջ պնդել էր, որ ոստիկանական բարեփոխումները հաջողել են, բայց որոշ խնդիրներ պահպանվել են ու դրանք շտկելու համար ժամանակ է հարկավոր։
Ըստ էության այդ բարեփոխումների ժամանակահատվածը բացառապես կապել 2020-22 թվականների ժամանակահատվածով չի կարելի։ Վստահաբար այն պետք է շարունակական բնույթ կրի։
Ոստիկանական բարեփոխումների դանդաղ կոտությունից բողոքում են նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, որոնք օրերս նույնիսկ լքեցին այդ բարեփոխումները համակարգող խորհուրդը, երբ ներքին գործերի նախարար նշանակվեց նախկին ոստիկանապետը։ Նորաստեղծ այս նախարարությունը 3 կառույց է միավորում՝ ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ու միգրացիայի ծառայությունը։ Քաղաքասարակությունը պնդում է, թե հենց ոստիկանության ղեկավարությունն է խոչընդոտում բարեփոխումներին։ Ներքին գործերի նախարարը չի արձագանքել այս քննադատությանը։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու նախկին շատ հայտնի բարձրաստիճան ղեկավարներ պետք է իրավական համակարգին համոզեն, որ կուտակած գույքը հարստությունը ձեռք է բերվել ազնիվ ճանապարով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախկին գլխավոր դատախազն ու Երևանի նախկին քաղաքապետը ևս դատարանում պետք է ապացուցեն, որ իրենց գույքն օրինական է, հակառակ դեպքում այն կփոխանցվի պետությանը։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ հետախուզման մեջ գտնվող նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը դեռևս դիրքորոշում չի ներկայացրել։ Նրա փաստաբանն էլ ազատությանը փոխանցեց, գործի նյութերին ծանոթանալուց հետո միայն կխոսի։ 45-ամյա Գևոր Կոստանյանի գործն ուսումնասիրած դատախազ Նելի Տեր-Թորոսյանի խոսքով Կոստանյանի բացատրությունները հիմնավոր չեն համարում։
Գևոր Կոստանյանի կողմից դիրքորոշում չի ներկայացվել, Գևոր Կոստանյանի եւ նրա ներկայացուցիչի կողմից, իսկ փոխկապակցված երկու անձանց կողմից ներկայացված դիրքորոշման բովանդակությունը կազմող տվյալները արժանավետ չեն գնահատվել ուսումնասիրության միջդատական փուլում, վարույթի միջդատական փուլում։ Որոշակի փաստաթղթեր հիմնավորումներ են ներկայացնել, որոնք արժանավետ չեն գնահատվել իրավասում առնի կողմից։
Եթե նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան համոզիչ ապացույցներ չներկայացնի դատարանում, ապա պետությանը կարող են անցնել ավելի քան $900,000 արժողությամբ Երևանի ծաղկազորի եւ ջրվեժի նրատները, ինչպես նաեւ ավելի քան $1,000,000։
Նշանակ պարզաբանվել է հաշտության համաձայնություն գալու իրավունքը կողմի, բայց այդպիսի ցանկություն այս պայդրությամբ, այդպիսի ցանկությամբ դեռևս հանդես չեն եկել։
Իսկ ահա Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ու նրա փաստաբանը որոշ փաստաթղթեր են ներկայացրել, որոնց մի մասը իրավապահները արժանահավատ են համարել։
Բայց եղել են նաև տվյալներ, որոնք արժանահավատ չեն դիտարկվել իրավասում արմնի կողմից, եւ դրանց հիման վրա որևէ փոփոխություն չի իրականացվել մեր ուսումնասիրության մեջ։
Նախկին քաղաքապետի գործն ուսումնասիրած դատախազ Ռուզանա Խուդավերդյանն ասում է, Մարգարյանները դատախազության հետ հաշտության չեն եկել, հակառակ դեպքում կհամաձայնեին կասկածելի ծագում ունեցող գույքի եւ եկամուտների 75%-ը թողնելով պետությանը։ Օրենքը նման հնարավորություն է տալիս։
Կոնկրետ պարագայում որևէ գործնական քայլ չի ձեռնարկվել ուսումնասիրող անձի ներկայացուցչի կողմից հաշտության գալու կապակցությամբ, եւ հենց դա է նաեւ եղել պատճառներից մեկը, որ հայցադիմումը ներկայացվել է դատարան։ Այսինքն այս փուլում մենք որևէ հաշտության բանակցություններ չունենք ուսումնասիրող անձի հետ։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետական կուսակցության Գերագույն Մարմնի անդամը Երևանը ղեկավարել է 7 տարի։ Այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Մարգարյանը դատարանում պետք է ապացուցի, որ Երևանում գտնվող 6 տները, հասարակական նշանակության տարածքը, Ջերմուկի ամառանոցը, երկու տրանսպորտային միջոցը ձեռք է բերել օրինական եկամուտներով։ Դրանց ընդհանուր արժեքը $3,700,000 է։
Ընդհանուր 854 միլիոն է կոնկրետ այս գործով, ապօրինի եկամտի մնացորդը, եւ օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված դրամի հանրագումարը, սա կարելի ասել մեր դրամական պահանջն է այս հայցով, այսինքն մնացած պահանջները մեր վերաբերում են գույքերին, իսկ սա հենց բուն դրամական պահանջն է։
Մարկարյանի փաստաբանն ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել էր, նախկին քաղաքապետն անօրինական ճանապարհով ձեռքբերված գույք ու եկամուտներ չունի, չպարզաբանելով թե այդ դեպքում որտեղից նրան նշված ունեցվածքը։ Դատախազության տվյալներով 2020-ից մինչև 2022 թվականը կատարել են 356 ուսումնասիրություն, 67 գործերով գույքերն ու եկամուտները արգելանքի տակ են դրվել։ Դատարանում քննվող 21 դիմումներով դատախազությունը պահանջում է պետությանը փոխանցել ավելի քան 100 միլիարդ դրամ։ Այս գործերով դեռևս ուժի մեջ մտած վճիռ չկա, որևէ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա այդ գույքն ու փողերը պետությանը չի փոխանցել։ Տարոն Մարկարյանից ու Գևոր Կոստանյանից բացի իրենց ունեցվածքի օրինականությունը դատարանում պետք է ապացուցեն նաև մոտ 2 նախ այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նրանց թվում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը եւ այլոք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք յուղի թեմային։ Կլիման աշխարհում փոխվել է եւ դա նկատվում է նաեւ Հայաստանում։ Ձյուն չկա, ջրի պակասը բերքի թիվ 1 թշնամիներից է։ Ռեպորտաժ Ազատանից։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Ինքցել է արդեն մեծերի աստածով թուխս են ըստե ծորենը։ Նորմալ վիճակում է հիմա։ Չեն կարող ասել էլի ինքը սառած է, թե չէ ձմեռացում է հիմա իր ամոթ։ Եթե Չերմաշյանը շատ չնվազի, 10-12 աշյանի մնա, նորմալ է։ Բայց թե ձյունը պարտադիր էր էլի, ցանշյարդ եթե լիներ, հաստատ մտավախություններ չէ լինի, սարեր թե չէր սարի էլի, գյուղացինը անուկ կլիներ։ Ցանշյարդը իրան ապահովում է համ բարձր բերքատվություն, համ էլ ինքը չի մրսում էլի ծորենը։
Ազատանցի ֆերմեր Սեյրան Ոսկանյանը 15 հեկտար աշնանացան ծորեն է ցանել։ Շիրակցի մյուս գյուղատնտեսների նման անհանգիստ է։ Հունվարի առաջին 10 օրյակն է, բայց ձյուն դեռ չկա։ Նման բան երիտասարդ ֆերմերը չի հիշում։
Էսպեսի եղանակ ես հաստատ չէի տեսե, իմ 30-35 տարեկան տղայեմ հաստատ չեմ տեսե էսպեսի եղանակ։ Գոնե էլի 10-15 սանտիմետր ամեն տարի ձյուն լինում է։ Գալիս էր, բայց քիչ, այս 5-6 տարի արդեն ցամփ բագաս են գզգում։ Ձմեռը ձյուն առաջ չի լինում։ Այս տարի առավել տեսնում ենք, որ ձյունը ընդհանրապես չի տեղացել։ Աշնանն էլ անձրևներ էլ չտեղացին։ Հաստատ լավ տարի չենք սպասում, եթե ձյուն չունեցանք։ Գյուղատնտեսական առումով եմ ասում։ Ձյունը իրանով արդեն իշխոր առատություն լիներ, առատ տարի ենք սպասում ցանշերդի, ճարամբարների ջուրեր կուտակվում, եթե ձյուն չեղավ, սարերում է ձյուն չեղավ, կարնանը հաստատ ջուր չենք ունենալու։
Ինչ ցանենք, որ կլիմայի փոփոխության պայմաններում կարողանանք տուն պահել, մտահոգվում է մեկ այլ գյուղատնտես Տիգրան Մոսոյանը, նա էլ է ծորեն ցանել ու աչքը ձյան գալուն է պահում։
Բնական է լավթի անդրադառնալ, ծնոր չեղավ, ծորենը կարող է ցրդահարվի, հետո էլ կարունը ջուր չենի ջրելու համար, նորմալ վտանգավոր է։ Ես չեմ հիշի այսպես հունվար, կարող է շուտ եղել է, բայց ես չեմ հիշի։
Այսպեսի եղանակ տակ հունվար չեք հիշում։
Չէ, չէ, ես չեմ հիշի։ Ես օրինակ մտածում եմ, ինչ կարելի է ցանել բնակ կլիմայական այս պայմաններում, որպեսզի բերք ստանա։
Այս տարի պետության հորդորով շիրակցիներն ավելի շատ աշնանացան են ցանել։ Մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանն ասում է, նախորդ տարվա պակասի փոխարեն այս տարի կրկնակի աճ են արձանագրել։
22 թվականի համեմատությամբ 23-ի ցանկիտակ իրականացված 5500 հեկտարից ավելի աճ ունեն, նախորդ տարվա 12700-ի փոխարեն 23 թվականի բերքի տակ իրականացված է շուրջ 18000 հեկտար ցանկատարություն։
Անցած տարի հացահատիկի բերքը ճիշտ է ռեկորդային չէր, բայց վատ ցուցանիշ չի արձանագրվել, հավելում է Պաշտոնյան, միջին բերքատվությունը 2.5 անգամ ավելացել էր։
Նախորդ տարվա 8.3 ցենտրի համաձայնապես այս տարի ընդհանուր հացադրային մշակաբույսերի բերքատվության միջին բերքատվությունը կազմել է 22.1 ցենտներ։
Ըստ մարզի գլխավոր գյուղատնտեսի աշնանացան ծորենի ցրտահարության դեպք այս պահին չի արձանագրվել, ասում է ձյան բացակայությունն առայժմ չի անհանգստացնում, քանի որ ջերմաստիճանը մինուս 20-ի չի հասել։
20-ից բարձր դեպքում ցրտահարության վտանգ կարող է առաջանալ, այս պատճառությամբ արձանագրենք, որ ցրտահարության վտանգ դեռևս չկա, չունենք։
Հիդրոմետի տվյալներով առաջիկա օրերին Շիրակում տեղումներ չեն լինի, բայց ջերմաստիճանը կհասնի մինուս 19-ի։ Կլիմայի փոփոխությունները Շիրակցի որոշ գյուղատնտեսների արդեն ստիպել է այլընտրանքներ փնտրել, ոմանք ցորեն ու կարտոֆիլ մշակելու փոխարեն այգիներ են հիմնում։ Մարզի գլխավոր գյուղատնտեսի խոսքով աճում է նաև ջերմոցային տնտեսությունների թիվը, քանի որ արտոնություններ կան։ Պաշտոնյան ասում է, գյուղատնտեսները պետք է հաշվի նստեն կլիմայի փոփոխության հետ։ Օրինակ է բերում, եթե նախկինում Աշոցքում ու Ամասիայում հիմնականում անասնակեր էին ցանում, արդեն սկսել են ցրտաշունչ այդ շրջաններում նաև կարտոֆիլ մշակել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շաբաթօրյա հաղորդման ավարտին արվեստ պետական կամերային երգչախմբի ծրագրերի մասին ռեպորտաժ է պատրաստել Գայան Դանելյանը։
Հայաստանի լավագույն երգչախմբերից մեկը, Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, անվանի խմբավար Ռոբերտ Նոգյանի ղեկավարությամբ նախապատրաստում է այս տարի ևս երաժշտասեր հանրության ներկայացնել չափազանց ուշագրավ համերգային ծրագրեր, և ինչպես այսօր ընդգծում է Ռոբերտ Նոգյանը մեր հարցազրույցի ժամանակ.
Տարին սկսվում է արդեն շատ ակտիվ, ընդհանրապես ամբողջ տարին, և ինձ թվում է դրանից հետո միշտ պետք է անեմ, այնպես որ պակաս չունենանք որևէ ժանրի մեջ երաժշտական ներում կնդրին հրամցնելու։ Առաջնահերթ իհարկե պետք է սկսենք հայ կոմպոզիտորներից, մանավանդ այն կոմպոզիտորների մասն է խոսքը, որ հիմնականում հայ պոեզիայի հետ գործում են։
Այս տարի Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի առաջին համերգը տեղի կունենա հունվարի 27-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան օրը, որի ընթացքում, ինչպես շեշտում է Ռոբերտ Մելքեյանը, բացառապես հնչելու են Մանսուրյանի հայ պոեզիայի հիման վրա գրված ստեղծագործությունները, որոնց տեղում և բոլորովին նորերը։
Հնչելու են համաշխարհային պրեմիերաներ, օրներկեր մեսոպ մաշտոցի տեքստերով, օրկեստրի, սոլիստի, բարիտոն սոլոյի և երկու երգչախմբերի համար ես պետք է ղեկավարեմ, և նույն օրը լինելու է համերգ հաջողորդական հայրենների վրա գրված երաժշտությունները, որը համեստս ու երջանիկս նվեր եմ ստացել Տիգրան Մանսյանից, որ ինձ է նվիրել այդ գործերը, ժողովրդական տեքստերով գրված հայրենները, որը նույնպես լինելու է պրեմիերա համաշխարհային, առաջին անգամ է Հայաստանում կատարվում, ֆանտաստիկ գործ է, ժողովրդական պոեզիան ուղղակի գերում է, տանում է տիեզերք, հետ չբերում են տեղից, այսպիսի մի հրաշալի բան է, դրանից հետո կլինի նաև նվագախումբը մեր, Հայաստանի պետական կամերային նվագախում, Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբ, Երևանի կամերային երգչախումբ միասնաբար, և անելու ենք մաշտոցի այդ օրներները, որոնք հանճարեղ ստեղծագործնեն, դրա առաջին պրեմիերան եղել է Չեխիայում, բայց հայաստանյան պրեմիերա չեղը, դա համար ես որոշեցի, որ նաև հայրենների հետ միասին թող Հայաստանում լինի այդ պրեմիերան, ինչու չլինի։
Ռոբերտ Նոգյանը շեշտում էր, որ Տիգրան Մանսուրյանն իր ողջ կյանքը նվիրել է ոչ միայն երաժշտությանը, այլ նաև հայ պոեզիային, ինչը բացառիկ երևույթ է։
Ամբողջ իր կյանքը իրագործնելության հիմնական մասը, երբ որ դա վերաբերվում է բարի արվեստին, իսկ Տիգրան Մանսուրյանը անընդհատ ամբողջ կյանքը բարի արվեստի հետ է եղել, լինի դա վոկալ շարքեր, լինի դա խմբերքային շարքեր, ինձ համար պարզ է արդեն այնքան, որ ես չկամ մի ստեղծագործություն Տիգրան Մանսուրյանի գրված խմբերքերի համար, որ ես առաջ չնեմ։ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը ամբողջ ժառանգությունը եկել է և շարունակում է ավելացնել իր երգացանկում, այն ինչ որ ամսի 27-ին կլինի, և այդ բոլոր ստեղծագործությունները մեր մեծագույն պոետների բարերով գրված գործերն են, այնտեղ Չարենցը իր արտ պոետիկայով հզոր 50 օպերանոց երգչախմբային կոնցերտով, այնտեղ Ավետ Իսահակյանի ամբողջ շարքերը, որոնք որ մենք երգել ենք մի քանի անգամ, և պրեմիերաները, և ամեն ինչ արել ենք մենք, այնտեղ Կոստան Զարյանի տեքստերով գրված գործերը, այնտեղ Թումանյանի գրված շարքերը, այսինքն գիտեք, որ սենց սկսում ենք թվել, վերջ չկա Տիգրան Մանսյանի ու պոեզիայի հետ կապված իր աշխատանքներ։ Եվ ինքը այսօր շարունակում է։
Ռոբերտ Մոքեյանի համոզմամբ Տիգրան Մանսուրյանն ու Ռոբերտ Ամիրխանյանը այն եզակի կոմպոզիտորներից են, որ հայ պոեզիայի գոհարները վերածել են հրաշալի երգեցիկ ստեղծագործությունների, թե մենակատարների, թե երգչախմբերի համար, ինչը շատ կարևոր էր հատկապես անկախության տարիներին, երբ հայ երաժշտարվեստը չափազանց հեռացավ հայ պոեզիայից և բեմահարթակները ողովեցին անհասկանալի երաժշտությամբ և երգիչներով։
Եվ հիմա մենք ուզում ենք փրկենք դա, ասենք, որ գիտեք, էլի ապրեք, էլի գործեք, ինչ ուզում եք արեք, խալիսները լցեք, հա, դա ես տեսնում եմ, բայց մեր լուրջ արվեստը թող կայանա ու շարունակի ապրել։ Ես դրա զինվորն եմ, լուրջ արվեստի զինվորն, լուրջ պոեզիայի, լուրջ կոմպոզիտորների, լուրջ հեղինակներին կատարելու իմ միսիան դա է։ Ցավոք սրտի ես կոմերցիոն միսիաներ չեմ կարող ունենալ կյանքում։ Այդպես է գնամ ես կյանքից, թող այդպես է լինի, բայց մեր լուրջը թող հաղթի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։